vegar háttvirtur fjórði þingmaður reykjavíkur norður össur skarphéðinsson.
Frú forseti. Þessi framsaga var miklu tærari heldur en hið fyrra mál sem hæstvirtur ráðherra flutti. En það liggur þó eitt lykilatriði eftir sem er óljóst í mínum huga og það varðar loðnuna. Það er eins og hæstvirtur ráðherra sagði að sönnu kveðið á það að færeyskum skipum sé á loðnuvertíðinni heimilt að veiða þessar 10.000 lestir innan íslenskara lögsögu sem að færeyingar eiga samkvæmt gagnkvæmum samningi við grænlensk stjórnvöld. En það segir líka í greinargerðinni að samningur sé að öðru leyti óbreyttur frá fyrri árum að öðru leyti því að það sé ekki kveða á með heimildir færeyskra skipa til loðnuveiða í íslenskri lögsögu á vertíðinni heldur er tekið fram að ákvörðun þar að lútandi verið tekin á fundi aðeins síðar á árum 2014 og svo segir ekstar, ég held í samningum sjálfum að sá fundur skuli vera ekki síðar heldur en desember á þessu ári. Og ég spyr frú forseti, hvað þýðir þetta með mikilli virðingu? Hvað er það sem þá á að ræða? Og svo ég sé aðeins tærar í því hvað ég er að fara. Hvað varðum þar 30.000 lesta af loðnu sem að Íslendingar hafa jafnan leift færeyingum að veiða allt frá því að þeir lentu í efnahagshruni sjálfur upp úr 1990 og þriðjungur íbúin að flutti á brott. Allar götur síðan mun ég rétt, þá hefur verið í gildi ákvæðum það að þeir fengið 30.000 tonna svo fremi sem að heildar aflamark væri 500.000 tonn, 15% af aflaheimildum. Er það þetta sem á að ræða í desember eða er verið að opna á það að það eigi að taka þessar veiðheimildir og færeyingum?
Að svara